Dobrý den, všichni naši milí. Dubnem roku 1995 počínajíce jsme po 1058 schůzkách dorazili až k dnešnímu 1059. dílu. Na své pouti jsme potkali nespočetně hlav urozených i těch, kteří se nenarodili se zlatou lžičkou v puse. V zástupu těch prvních jsme potkali aristokraty s nejrůznějším šlechtictvím. Měli jsme tu čest věnovat se knížatům, vévodům, ba i arcivévodům, jakož i králům, no kromě toho taky několika císařům. Setrváme-li u osob s královským titulem, pak to byli ti skutečně korunovaní, mezi nimi jeden král železný a zároveň zlatý, a měli jsme i líného krále, krále křižáka, jednookého krále, krále rytířů, krále holce, krále dvojího lidu a také krále dobře, jakož i krále cizince. Kromě toho jsme na své pouti neminuli bez povšimnutí krále českých básníků, krále železnic a také krále železničních vagonů, jakož i krále skla a ještě krále sportsmenů a podobných bláznů. I u hlavní postavě dnešního příběhu se říkalo král a objekt, k němuž se tento titul vztahoval, patří k těm nejmenším, nejvšednějším, zároveň však na výsost užitečným. Jest to obyčejný knoflík. A v tom knoflíkovém království panoval muž jménem Jindřich příjmením Valdes. A právě jeho příběhem se na této schůzce chceme zabývat. Seriálem jehož název jsme si vypůjčili od Petra Hory Hořejše, vás v režii Jaromíra Ostrého a za technické pomoci mistra zvuku Josefa Daňka provázejí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý.
Stalo se to v obci jménem Nemyšl, nedaleko města Tábora, 2. července roku 1876 v rodině židovského hostinského a obchodníka s kovovým a galanterním zbožím Karla Valdese. Totiž narodil se mu syn, který byl pokřtěn coby Jindřich. A ten si jako dítko v krámku hrával s otcovým sortimentem, což byly mimo jiné knoflíky. Nebyl jediným dítětem, rodina byla docela početná a nebylo lehké ji uživit. A tak se Valdesovi odstěhovali do Prahy, aby si polepšili. Tam se měl Jindřich vyučit v obchodu s peřím, ale učení nedokončil, protože získal místo úředníka u firmy Eduard Lokeš a syn v Praze, vyrábějící módní a manžetové knoflíky. Od mladých let ho lákal obchod.
Hovořil plyně několika jazyky.
Kromě češtiny a němčiny vládl i francouzštinou a angličtinou.
Tudíž mu nedalo moc práce přesvědčit vedení firmy, aby ho vysílala do světa.
Už v 17 letech se stal jejím obchodním zástupcem.
Po letech na tuto dobu vzpomínal.
Díky znalosti řečí jsem byl poslán do světa a procestoval jsem velkou část Evropy, včetně Balkánu, také malou Asii a severní Afriku. V cizině mne mrzelo, jak málo jsme známí.
V 21 letech přetáhl svému zaměstnavateli konstruktéra Hinka Puce.
A přemluvil pana Eduarda Merzingera, který měl štěstí v loterii a vyhrál 20 000 rakouských korun, aby svou výhru vložil do firmy, kterou Valdes s Pucem založili.
Veřejná obchodní společnost Valdes a spol.
V pronajaté dílně v Praze na Letné,
což byla do té doby manufaktura na svíčky,
zaměstnávala firma jednoho dělníka a jednoho učně.
Valdés si svůj obchodní artikl zamiloval.
Píše autor knihy Tvůrci českého zázraku Miloslav Hlaváč.
Šatní spony, spínadla nebo knoflíky, nic z toho nevnímal jenom jako užitečné předměty každodenní potřeby, ale chápal, že často slouží jako umělecké předměty.
Hned v následujícím roce po založení firmy rozvinul Valdés s jejím spolumajitelem Pucem nápad jedné zaměstnankyně.
Ano, podnik se rozrostl o další sílu.
Šlo o to zkonstruovat spínátko, které by neodíralo látku.
Díky Pucově strojnímu automatu se nový druh knoflíků rozletěl do světa.
Už po 3 letech od zahájení výroby patentek stávající prostory nestačily.
Proto se v dubnu 1907 stěhovala výroba do nové továrny, postavené ve Vršovicích.
Na svou dobu byla pokrokově řešena. Vysoké a vzdušné místnosti, šatny pro muže i ženy, lázně, knihovna, tělocvična a okolo továrny parčík s lavičkami a různým tělocvičným nářadím.
S modernizací továrny rostlo i tempo výroby, a to hlavně díky stále se zdokonalujícím speciálním strojům a nástrojům, které si podnik sám navrhoval, konstruoval a vyráběl, a které jej po technické stránce stavěly do čela výrobců lehkého kovového zboží.
Tedy řeknu vám, popisovat něco tak titěrného a ve svém principu zároveň geniálního není pro rozhlasový mikrofon zrovna jednoduché. Leč my se o to pokusíme, doufajíce, že naši posluchači mají bohatou obrazotvornost.
Zásluhou automatického stroje, zkonstruovaného Hynkem Pucem v roce 1903, byla ruční montáž stiskacího knoflíku pomocí pinzety nahrazena strojním vkládáním pružiny do pérové části knoflíku. Tato automatická zakládačka vyhovuje po několika málo úpravách nikoli zásadního rázu i dnešním velmi náročným požadavkům výroby. A totéž platí i o řadě postupových nástrojů. Jejich konstrukce nebyla ani vývojem mnoha desetiletí předstižena.
Vynález spínátka Valdés patentoval pod jménem největšího drahokamu na světě, indického diamantu Kohinor, vážícího 186 karátů.
Stará pověst tvrdí, že drahokam stejného jména byl umístěn v oku staroindického boha.
Když ten vzácný kámen poprvé viděli perští dobyvatelé Indie proti slunci, zvolali
Kohinor,
česky
hora světla.
Po mnohých dobrodružstvích spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho majitelů, dostala diamant darem anglická královna Viktorie.
Ten byl v královském klenotnictví přebroušen.
Jeho hmotnost tím klesla na 106 karátů.
A je zasazen v koruně britské královny.
Obrázek patentky s vyraženými písmeny K.I.N. byl používán jako obchodní značka. S její pomocí firma expandovala na zahraniční trhy. Založila sesterské pobočky v Drážďanech ve Varšavě, což byla základna pro pronikání na ruský trh, dále v Paříži, v New Yorku, všechny ještě před první světovou válkou. Valdés koupil i Lokešovu firmu, do níž před pár lety vstoupil jako učeň.
Jestliže v roce 1903 představoval roční obrat firmy 1 milion rakouských korun, v prvním válečném roce 1914 činil jen v pražské továrně 10 milionů.
Valdéska tehdy zaměstnávala 3000 dělníků.
Jindřich Valdes měl enormní smysl pro reklamu. Lec, který dnešní obchodník mu může jen tiše závidět.
O důrazu, který kladl na propagaci své produkce, svědčí založení vlastního reklamního oddělení.
Což byla věc tehdy u nás zhola neznámá.
Jehož součástí bylo grafické studio.
To například volilo vhodné barvy pro cílové země, přičemž sledovalo jejich zvyky a obyčeje.
Něčeho podobného byl u nás tehdy schopen už jen Baťa.
Neměl však všude úspěch hned na poprvé.
Kde narazil?
Ve Spojených státech. Tam totiž osvědčené evropské reklamní metody selhaly.
Jak uvádí Patrik Šimon, autor knihy o Jindřichu Valdesovi,
američtí obchodníci patentky odmítali s poukazem na fakt, že je nutné nejprve vytvořit poptávku, pak je teprve možné je prodávat. Valdes tedy začal apelovat ve svých reklamách přímo na ty, které jsou ženám nejblíže, na švadleny. Tehdy vznikl světoznámý symbol firmy – dívčí hlavička s patentkou v oku.
K čemuž se váže zajímavá historka.
Jindřicha Valdese inspirovala k podnikovému emblému.
Na cestě do Spojených států, a to na zaoceánské lodi nedaleko Kanárských ostrovů, právě plující.
Tedy inspirovala ho roku 1911 tehdejší významná herečka Elizabeth Kojencová.
Což byla mezi námi oduševnělá, vpravdě krásná žena.
Inu, herečka.
Která si jednou v žertu posadila na oko jako monokl vzorek velkého stiskacího knoflíku Kohinor.
Pro Valdese se tento rozpustilý kousek stal okamžitou inspirací. Pořídil si několik fotografií Elizabeth s nasazenou patentkou a nadšeně zvolal.
To je ono, to bude naše K.I.N. Girl. Optimistické, veselý, kvalitní výrobek a pěkná tvář.
Později vytvořil Valdesův přítel, malíř František Kupka, dívčí portrét s tím přimouřeným okem, ozdobeným spínátkem.
Tovární značku pak stvárnil další významný český malíř a grafik a rovněž Valdesův přítel, Vojtěch Prajsik.
Emblém slouží dodnes jako podnikové logo.
Podivuhodná byla tvůrčí erudice Jindřicha Valdese.
Opět jsme zalistovali v knize Miloslava Hlaváče.
Vlastnil 465 patentů. Počtu nejrůznějších modernizací, zlepšení nebo námětů na dopracování se nedá vůbec dobrat. Při výrobě knoflíků, spínadel a dalšího drobného zboží nenechal v technologickém procesu nic náhodě. Naprostou senzací pro podnikatele na začátku 20. století bylo, že zřídil ve svém podniku laboratoř na zkoušení kovů. Byly mu předhazovány námitky, že patentky jsou přece haléřovou záležitostí, že na nich tak nezáleží. Na tvářích konkurence rovněž vyvolávalo úsměv, když vešlo ve známost, že pro své drobné výrobky provádí průzkum trhu, který organizoval pomocí svých obchodních zástupců.
Při tom všem manažerském a obchodním zaujetí nezapomněl Jindřich Valdes ani na soukromý život.
Nedlouho po vypuknutí první světové války se oženil s Hedvikou Zemánkovou.
Měli spolu tři děti, dceru a dva syny.
O rodinu se pan Jindřich staral.
Ale hodně času věnoval i svým koníčkům.
Sbíral knoflíky a spínadla.
A jaksi bokem vybudoval i bohatou sbírku výtvarného umění.
Rád cestoval i se ženou po světě.
Jenom Spojené státy navštívil za svého života 50krát. Ve 30. letech nalétal ročně 400 hodin.
V Paříži pravidelně navštěvoval Františka Kupku.
Jejich dlouholeté přátelství se týkalo obou rodin. Hedvika se přátelila s Evženií Kupkovou, jezdili spolu k moři nebo do Londýna. Valdes strávil až polovinu roku v cizině.
Malíř Kupka Valdesovi jednou napsal.
Cítím se vedle tebe jako malý vrabeček. Ty jsi mocný obr a já si pokládám za čest moci se těšit z tvého přátelství.
Za Kupkovy kresby zaplatil Valdés malíři po válce 18 tisíc francouzských franků.
Na jedné straně stál malíř, bývalý legionář.
Na druhé straně sběratel, který z vlasteneckých pohnutek budoval sbírku, ve které chtěl soustředit veškeré české umělce.
Úspěšnost firmy není vždy založena jenom na vlastním technickém pokroku a vlastních konstrukčních řešeních. Valdés už před první světovou válkou začal praktikovat nové podnikatelské formy, kterým se dnes říká marketing. Znalosti o nich pochytil na svých cestách po Severní Americe. A tak Valdéska měla už roku 1910 vlastní telefonní ústřednu, dálnopis, telefotograf k přenášení technických výkresů. Valdés vybavoval kanceláře svého podniku nejrůznějšími stroji, které urychlovaly administrativní práci. Například Multigraf dokázal vytisknout až 6000 výtisků ceníků nebo jiných materiálů za hodinu. Firma patřila u nás k prvním, které užívali Hollerithova systému děrných štítků. Měl vlastní patentní kancelář a na reklamu vydával nezvykle vysoké finanční prostředky, které se mu však bohatě vracely v poptávce po zboží.
Stejně jako v začátcích, tak i v pozdějších úspěšných letech se snažil své zaměstnance neustále vzdělávat.
Ku prospěchu svého personálu a samozřejmě i svému.
Pro vedoucí a perspektivní pracovníky organizoval zahraniční stáže.
Pro ostatní zaměstnance vypracoval systém rekvalifikačních kurzů.
Pravidelně vyhlašoval soutěže v psaní na stroji a ve stenografii.
Absolventi učňovské školy dostávali po skončení závěrečných zkoušek vkladní knížku se slušnou částkou jako vstupné do života.
Staral se o dobré bydlení svých zaměstnanců a o jejich sportovní a kulturní vyžití.
Za zlepšovák poskytoval dvoutýdenní zájezd do Paříže. A to i během velké hospodářské krize.
Ostatně právě během ní, na počátku 30. let, patřila Valdésova firma k několika našim podnikům, které nepropustili ani jediného zaměstnance z práce.
Co musí vedení našeho závodu z předešlého pracovního dne věděti?
Tak nazval svoji knihu, která spatřila světlo světa v roce 1912.
Konstatují, že účelná americká organizace je základem rozvoje podniku. Každého zaměstnance pokládají Američané za jednoho z tisíců koleček své organizace, která jeho samotného upozorní, když jeho výkonnost neodpovídá předpokladům kalkulace. Pro ně jen je nezajímavá zaměstnancova minulost.
Valdésova cesta k úspěchu, ale měla i své úskalí.
Nejprve to byl přechod na válečnou výrobu během první světové války.
Musel vyrábět náplně do granátů, zásobníky na náboje a vojenské přilby.
Na to se pak firma dostala do krize kvůli změně módy a do zpoždění v zavádění nových výrobků.
Brzdily ji i stávky proti zaváděným úsporným opatřením.
Ale už ve 20. letech 20. století se firma skonsolidovala tak, že jí ani světová hospodářská krize neuškodila.
Naopak ve 30. letech vyráběly Valdésovy závody polovinu veškeré světové produkce kovových spínadel.
Těchto nezbytných maličkostí každodenního života.
Jak hlásala reklama.
Jindřich Valdés se stal bez nadsázky světovým králem knoflíků.
Říkalo se mu také Baťa knoflíků.
Ostatně Valdés dodával Baťovi na boty stiskací knoflíky, takzvané tlačky.
A svého syna Jiřího poslal k Baťovi na praxi.
Sám s oblibou říkal.
Jestli něco nedokáže Baťa vyrobit levněji, pak to jsou výrobky od Valdesa.
Po roce 1918 začal přetvářet svou firmu v nadnárodní společnost.
Z podobných důvodů jako Tomáš Baťa.
Byla to jediná cesta, jak překonat celní bariéry a dovozní překážky, které mezi sebou vytyčovaly národní státy.
Dceřiné společnosti Valdesových podniků v Barceloně, v Paříži a v New Yorku byly nadány relativně samostatným podnikatelským životem při zachování základních vazeb s mateřskou společností v Praze.
Valdes ale nebudoval vlastní podnikovou distribuční síť. Pro jeho firmu pracovala pavučina několika set obchodních zástupců.
Ti nabízeli prodejcům 2500 druhů drobného kovového zboží.
Už ve 20. letech zavedl Valdes na trh novinku – zip.
Jenom v roce 1932 bylo Valdesovými spínadly opatřeno 100 milionů párů rukavic.
Nabízel i nejjemnější cigaretové papírky a zavedl první výrobu dutinek s ochranou proti nikotinu. Reklama tvrdila, že jde o zdravé kouření.
Na což máme dnes pravda jiný názor, leč neupírejme génium nárok na nějaký ten omyl.
Už v roce 1923 otevřel Jindřich Valdes v objektu Vršovické továrny vlastní muzeum šatních spínadel knoflíků a návštěvníci se sem jen hrnuli.
K exponátům patřil i takzvaný karlštejnský poklad, který byl nalezen dělníky při rekonstrukci hradu na konci 19. století a který Valdes zakoupil.
Knoflík, respektive spínání oděvu,
napsal Jindřich Valdes ve své knize Moje muzeum,
je v pravém slova smyslu měřítkem národní kultury a dokladem a formou, v nichž se kultura národu jeví. Knoflík byl, jest a bude vždy věrným průvodčím člověka v nejrůznějších formách, přizpůsobených ovšem rozmanitým požadavkům a potřebám životním. Novodobý poznatek, že jen věda a umění společně mohou vydat i práci kvalitní a že jen taková práce má naději na trvalé úspěchy, proniká i do průmyslu knoflíkářského.
Soupis položek ve Valdesově muzeu činil na 77 tisíc.
Mezi nimi byly například napodobeniny nálezů z mykén, starořímské fibule a knoflíky, byzantské nálezy, čínská spínadla, spony z Perzie a Indie, malované, perleťové, skleněné nebo vyšívané knoflíky, knoflíky z rohoviny.
Nalézaly se tam originální jehlice, háky, spony a šatní přesky a nejrůznější vazadla.
Vlastenecky založený podnikatel neárijského původu sice viděl blížící se nacistické nebezpečí a svou rodinu včas poslal do Ameriky, ale sám zůstal a za okupace byl zapojen do odboje. V září 1939 byl zatčen a do roku 1941 vězněn v koncentračních táborech v Dachau a v Buchenwaldu. Tehdy ho jeho rodina ze Spojených států vyplatila, údajně za 8 milionů korun. Ale během plavby do Ameriky zemřel v havanském přístavu za nevyjasněných okolností. Bylo mu 65 let. V roce 2000 obdržel Jindřich Valdes in memoriam vyznamenání za zásluhy. Jeho rodina věnovala velkou část obrovské umělecké sbírky Národní galerii. Thank you.